السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا واحفظنا وبلدنا من كل سوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di berbagai macam tempat, di Palestina dan di berbagai macam tempat yang lain. Semoga Allah memperbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, masih bersama dengan bulan yang begitu istimewa, bulan Ramadan 1446 Hijriah, bulan puasa, bulan kesabaran, karena puasa adalah ibadah kesabaran. Dan bicara sabar, kita berbicara tentang kepala dari sebuah tubuh dan dari sebuah jasad, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ala inna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwa kesabaran jika dikiaskan, atau kesabaran bersama iman jika dikiaskan, itu seperti kepala atau posisi kepala dalam sebuah jasad. Jadi sangat vital, maksudnya begitu. Itu nama besar, salah satu kesayangan Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sosok yang beliau percaya untuk memimpin putri beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, itu menyampaikan bahwa kedudukan kesabaran itu seperti kepala. Dan inilah bulan kesabaran, bulan yang merupakan momentum untuk mengasah kesabaran kita, memperbaiki kesabaran kita, dan meningkatkan kualitas kesabaran kita. Karena keberhasilan itu bersama kesabaran, kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anna an-nasra ma'as sabri, kata Rasulullah SAW. Dan kemenangan itu, pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Jadi kemenangan dan pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Itu baik. Makanya Ziyad bin Amr pernah menyampaikan rahimahullah, kata beliau, kulluna nakrahul mauta wa alamal jirah. Kita itu semua gak suka dengan kematian atau rasa sakit dari luka. Kita semua gak suka terluka. Kita gak suka rasa sakit. ولكننا نتفضل بالصبر. Namun yang membuat kita berbeda adalah kesabaran, kemampuan menahan rasa sakit tersebut. Jadi kita sepakat kita gak suka rasa sakit, kita gak suka terluka, kita gak suka dengan kematian. Tapi kenapa ada orang di level atas, di level menengah, atau di level bawah dalam kehidupan, padahal semua mereka punya kesamaan, sama-sama gak suka dengan rasa sakit, dengan luka, dengan kegagalan. Kita semua gak suka. Tapi kenapa hasil akhirnya tuh beda? Karena beda dalam skill kesabaran. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang punya tingkat kesabaran yang berkualitas. Tapi kalau orang gagal, dia gak sabar. Nanti ngeluh, nanti nyalain, nanti blaming, nanti cari kambing hitam, nanti caci maki A, caci maki B, nanti nyalain takdir, nyalain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Makanya hadirin Allah muliakan, bulan puasa ini krusial banget dalam kualitas iman kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan menjaga fase kedua di bulan Ramadan, dan menjaga persiapan kita menuju 10 malam terakhir yang hanya beberapa hari ke depan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi diskusi atau di sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama kita. Semoga Allah melaksanakan, menjaga dan memberkahi ustaz dan keluarga serta tim, dan selalu istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibah sa'ilin. Wa nasihatnya ustaz, saya adalah ibu rumah tangga yang sehari-hari bangun lebih awal untuk memasak, lalu qiyamul lail. Bagaimana mengalahkan rasa ngantuk di hari-hari ini? Mohon nasihatnya ustaz, saya adalah kadang-kadang ngantuk saat sedang baca Quran atau di waktu subuh saat menunggu waktu syuruk. Lalu bagaimana mengalahkan hawa nafsu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, jawabannya perlu diperinci. Kalau memang rasa ngantuk itu objektif, memang capek banget, memang real, lalu sampai kita gak ngerti apa yang kita baca, gak ngerti apa yang kita baca, maka solusinya apa hadirin? Rif solusinya? Ngantuk nih. Waduh, istirahat lagi. Enak juga ya. Solusinya kata Nabi SAW, tidur. Seneng ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Barang siapa yang ngantuk berat gitu. Pada saat dia lagi sholat, dalam kondisi sholat nih, maka istirahat dulu, tidur dulu. Agar ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yusubbu nafsahu. Karena kalau dibiarkan ngantuk berat banget gitu, dia sholat dalam kondisi ngantuk parah, sampai pada titik dia gak ngerti dia ngomong apa, sampai pada titik dia rencananya atau inginnya mau istighfar tapi yang diucapkan mencela dirinya sendiri, jadi antitesanya gitu loh. Jadi disuruh istirahat sama Nabi SAW. Disuruh istirahat. Itu. Tapi mari kita lihat keterangan para ulama dalam masalah ini. Al-Baji dalam Al-Muntaqo ketika membawakan riwayat dari Imam Malik dalam hadis ini, menyampaikan bahwa when jara dhalika fi salatil fard fakana fil waqti minas sa'ah ma ya'lam annahu yadhhabu anhu fihi nu'as wa yadruku salatahu. Dan ini pun juga berlaku di salat wajib, bukan hanya salat malam, salat wajib, tapi dengan catatan kata para ulama, jika waktunya masih tersedia. Jadi kalau kita istirahat dulu, tidur dulu, bangun, masih ada waktunya. Ma ya'lam annahu yadhhabu anhu fihi nu'as wa yudriku salatahu. Jadi ketika dia bangun, dia masih dapat bisa melakukan sholat dalam kondisi ngantuknya hilang. Nah itu istirahat dulu. Aw ya'lam anna ma'ahu man yukhiduhu falyarqud walitafarraq liqamati shalah fi waqtiha. Atau dia tahu atau dia yakin bahwa ada orang yang bisa bangunin dia nanti, jadi tetap dia bisa sholat di waktunya. Jadi, aduh, gue tidur dulu ya, nanti lo bangunin gue lah sejam lagi, gitu loh. Misalnya sholat, mau sholat zuhur, tapi baru pulang safar, pulang jam 23:30, ngantuknya parah banget, gitu loh. Kayaknya harus tidur nih, kalau gak blank sholat. Yaudah, gue mau tidur dulu ya. Nanti tolong bangunin 2:30, gitu misalnya. Jam 2, kan masih ada waktu masa. Itu boleh kalau benar-benar sampai pada titik maunya istighfar, ternyata yang keluar macam-macam. Itu boleh. Bahkan diperintahkan Nabi SAW. Tapi, fa'in kana fi dhiqil waqat wa'alima annahu in raqada fatahul waqtu falyusalli ma yumkin wal yajhad nafsahu fi tashih salatihi thumma yarqud فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى فِي ذَلِكَ بِالْفَرْضِ وَإِلَّا قَضَاهَا بَعْدَ نَوْمِهِ. Tapi kalau nggak ada waktu lagi, misalnya subuh gitu, nggak ada waktu lagi nih waktunya, atau maghrib mepet, kalau tidur bablas, dan dia yakin atau dia punya dugaan kuat kalau saya tidur, saya kehilangan waktu sholat. Maka pada saat itu kata Al-Baji, sholatlah mayumkinu, gitu loh, semampunya, sebisanya salatlah dan perjuangkan dirinya lawan rasa ngantuk sekuat tenaga dalam menjaga rukun sholat atau keabsahan sholat. Baru setelah itu dia tidur. Setelah itu dia tidur. Nah begitu dia bangun, kalau dia yakin sholatnya itu sah, aman, rukun-rukunnya itu aman, maka alhamdulillah. Tapi kalau dia ragu, maka dia qadha setelah dia bangun. Gitu. Itu keterangan Al-Bajjah dalam Muntaqah. Itu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan ini berlaku untuk salat wajib, salat sunnah. Dan Imam Nawawi sendiri mengatakan ini keterangan jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Jadi kalau ini berkaitan dengan sholat wajib, apalagi luar sholat, gitu loh. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Bahkan sebagian ulama, seperti dijelaskan Al-Iraqi, rahimahullah, itu sampai pada titik dia harus istirahat. Zawahirul ahadi tak tadi wujubah dhalik, yakni tijak. Zohir hadis-hadis tersebut menunjukkan wajibnya hal itu. Apa maksud hal itu? Ittijah, berbaring istirahat. Itulah. Artinya jika ngantuknya itu buat dia blank. Tapi kalau ngantuk sedikit gitu loh. Ngantuk sedikit maka sholat dan sholatnya sah. Jelas ini hadirin sekalian. Gitu loh. Jadi kalau benar, jadi bisa jadi itu bukan karena lemahnya tekad, emang itu objektif ngantuk. Dan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruh tidur dulu. Kok kayaknya wajah hadirin senang banget dapat keterangan ini. Alhamdulillah, fawasallah. Saya udah ngeri banget, saya ini munafik gitu loh. Ternyata suruh tidur. Apalagi kita dia ada keterangan yang bukan Al-Iraqi rahimah. Wajib istirahat dulu. Nah, inilah. Kalau kayak gini saya senang lah belajar. Itu kadang-kadang orang. Jadi hadirin yang memuliakan. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah itu sangat penting. Dan lihat bagaimana perincian para ulama ya. Jadi gak main asal itu dilihat waktunya gimana. Tapi kalau waktu sholatnya udah mepet, sholat semampunya, lalu istirahat, lalu qadha. Kalau memang khawatir, sebagaimana dijelaskan Al-Bajji di atas, rahimahullah ta'ala. Gitu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu dan ampunanmu untuk Imam Nawawi dengan izinmu dapat menuliskan redusan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Amin. Amin. Untuk Ustadz dan tim yang telah membantu kegiatan belajar dan seluruh umat di mana pun berada. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Mohon maaf izin bertanya Ustaz, tentang ridho Allah di dalam surat At-Taubah. Allah tidak akan ridho kepada orang-orang fasik. Allah gak akan ridho kepada orang-orang fasik. Pertanyaannya lalu bagaimana jika orang fasik tersebut diridhoi oleh orang tuanya? Bagaimana tentang penjelasan hal ini? Tidak Allah tergantung dengan ridho orang tua. Ya. Hadirin Allah muliakan, At-Taubah 96 ya, At-Taubah 96. Yang pertama, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasikin, itu maksudnya al-kharijina an ta'atillah wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi dan yang kedua, jamaah sekalian Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan para ulama tentang ayat ini seperti dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang menyingkir dari perintah Allah dan Rasulnya untuk berjuang dan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada uzur syar'i. Tanpa ada uzur syar'i. Idza ta'dharu lil mu'minin. Jadi orang munafik gak ikut berjuang, padahal ini perintah. Dan ini orang munafik. Dan orang munafik di zaman Nabi, fasiknya itu fasik masih beriman atau di luar atau udah nggak beriman? Nggak beriman. Jadi lalu dia minta dikasih alasan agar apa? Agar orang-orang beriman itu ridho. Agar dimaafkan dan agar dimengerti. Nah, Allah mengatakan fa in tardaw anhu fa inna Allah la yardha 'anil qawmil fasiqin. Kalaupun dimaafkan oleh kalian, kalaupun diridhoi di sini itu bukan ridho cinta, bukan, tapi orang munafik nggak ikut terus kasih alasan palsu, ya oke, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalaupun diri di apa dimaafkan, dimengerti, Allah itu nggak ridho gitu loh. Jangan sampai mereka berpikir lo kan udah dimaafkan sama orang-orang beriman gitu loh, berarti aman dong. Oh enggak, walaupun anda dapat maaf dari orang-orang beriman, tapi Allah nggak ridho gitu loh. Karena anda munafik, karena anda pembohong, dan itu cuma cari-cari alasan doang gitu loh. Makanya kan coba lihat ayat yahlifuna lakum litardaw, mereka bersumpah agar kalian memaafkan gitu loh, agar kalian tuh ridho. Ridho di sini itu tadi menerima uzurnya. Menerima uzurnya lalu memaafkannya gitu. Fa in tardaw anhum. Allah enggak ridho. Kalaupun kalian ridho wahai orang-orang beriman, Allah gak ridho. Atau kalau kalian memaafkan, Allah enggak. Karena ini bukan berarti Allah jahat, enggak. Ini mereka munafik, pura-pura beriman gitu loh. Bukan orang beriman melakukan dosa besar karena kehilafan, kekeliruan, bukan. Tapi ini orang munafik, ini musuh dalam selimut. Makanya menariknya keterangan sebagian ulama seperti As'adi dalam ayat ini, falayan bagi lakum ayuhal mu'minun antardau amman lam yardallahu anhu. Gak pantas, gak layak bagi orang-orang beriman meridhoi orang yang tidak diridhai oleh Allah. Bahkan sebaliknya, mereka harus mengikuti dan sesuai dengan Allah. Kalau Allah ridho, mereka baru ridho. Kalau enggak. Dan ini sekali konteksnya orang-orang munafik. Itu poin. Adapun jamaah, kalau orang-orang beriman, masih punya iman. Misalnya tadi kan konteksnya anaknya beriman, tapi itu tadi mungkin melakukan dosa segala macam. Lalu orang tuanya sayang sama nih anak. Jadi orang tua beriman, anaknya beriman, gitu ya. Ini kan konteks pertanyaan gitu ya. Karena kan kalau ayat At-Taubah tentang apa? Orang munafik gak beriman. Fidar kil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang munafik itu gak beriman. Orang munafik itu gak beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, humul adu fahdharhum. Itu kata Allah. Orang munafik itu musuh. Musuh dalam selimut. Mereka bukan orang beriman, mereka musuh. Humul adu fahdharhum. Gitu. Waspadalah terhadap mereka. Itu orang munafik. Jadi konteks ayat tersebut demikian. Nah, kalau maksudnya adalah orang anaknya beriman tapi melakukan dosa besar misalnya atau maksiat, orang tuanya beriman dan iman orang tuanya itu baik, bagus gitu loh. Jadi terjadi perbedaan, ada gap antara bagusnya iman orang tua dan rendahnya iman anak-anak. Kan gitu ya konteksnya. Nah, maka kalau konteksnya begini, itu kita pindah ke ayat yang lain. Surat Tur, ayat 21. Nah, ini pelajaran mahal. Ini ayat tolong dicamkan baik-baik, khususnya bagi para orang tua yang berjuang agar anak-anaknya dapat hidayah, taufik, dan belum dapat. Ternyata anak-anaknya belum dapat hidayah juga sampai hari ini. Maka orang tua seperti itu yang sangat berharap anaknya dapat hidayah, anaknya jadi soleh, solehah, tapi belum, kalau bahasa sekarang belum ada hilalnya, belum kelihatan nih tanda-tanda. Jangan putus asa, karena Allah kasih kabar gembira selama anak-anaknya beriman. Dalam surat At-Tur 21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Itu ada walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu imannya mereka itu diikuti. Diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya. Jadi orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman. Tapi, nah ini. Tapi iman anak-anaknya ini di bawah atau jauh di bawah orang tuanya. Iman cucunya sosok orang apa dia itu di bawah iman kakek neneknya. Iman cucunya atau iman anaknya. Maka apa yang terjadi? Hadirin Allah muliakan. Maka Allah akan angkat derajat anak cucunya tersebut sehingga bisa bersama orang tua dan kakek neneknya sebagai reward ke kakek nenek dan orang tua gitu. Kenapa? Karena bagi orang tua kakek nenek gitu, apalagi kakek nenek cucu tuh harus ikut gitu loh, ya kan? Gitu. Kemana-mana cucu ikut, bahkan anak boleh tinggal tapi cucu ikut gitu. Kamu bisa ikut kan pekan depan? Aku sibuk mah. Enggak, bukan kamu. Itu cucuku itu bisa ikut. Oh, siapa bisa? Ah, bagus. Kamu pergi terserah deh gitu. Jadi artinya kakek nenek ini sayang banget sama cucunya. Itu di dunia. Kalau di akhirat dipisah kan sedih kakek neneknya. Aduh, kena cucu gue mana nih gitu kan. Ya termasuk orang tua nih, anak-anak gue kemana gitu, sedih. Makanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu mengatakan tentang ayat ini, hum dzurriyyatul mu'minin, mereka itu anak cucunya orang-orang beriman. Yuk, yamutuna 'alal iman. Dan ini anak cucu meninggal di atas iman. Fa in kanat manazilu abaihim arfa'a min manazilihim. Ah ini. Fa in kanat manazilu abaihim arfa'a min manazilihim. Dan kualitas iman orang tua atau kakek nenek mereka di atas mereka, di atas mereka gitu. Otomatis kan harusnya atau kedudukan surganya beda gitu, ininya beda. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ulhiqu bi'abaihim walam yanqus min a'malihim allati aminuha syai'a. Maka anak cucu ini tuh diangkat ke kedudukan orang tua dan kakek neneknya. Dan itu enggak mengurangi amal-amal mereka sama sekali. Nah, ini hadirin. Masya Allah ini. Itulah. Makanya kan, makanya dalam kehidupan itu hadirin, semakin hadirin soleh dan soleha, semakin hadirin bertakwa, sebenarnya itu kan semakin susah disamai oleh anak cucu gitu. Benar gak sih? Sama kayak urusan dunia, semakin hadirin kaya raya, semakin susah disamai oleh anak cucu. Susah untuk menyamai mayoritas anak-anak kan justru kayanya gara-gara orang tuanya gitu. Bukan buat perusahaan sendiri dari nol lalu levelnya sama dengan perusahaan orang tuanya, mayoritas ya, saya gak mengatakan semua. Jadi semakin sukses orang tua itu semakin susah disamai oleh anak-anak. Susah. Nah, kalau tidak pakai kebijakan ini, bisa jadi di surga nggak ketemu, artinya nggak ketemu di satu level gitu, maksudnya beda level. Nah, Allah tuh arhamur rahimin, naik di upgrade. Aduh, enak kan tuh. Makanya kita tuh jangan dikit-dikit pesimis, dikit-dikit sedih banget gitu ya. Ya sedih bagus. Kalau masalah anak, masalah cucu, gimana nih Ustaz, anak-anakku nih belum dapat hidayah, sabar. Jadi kalau ini pelajaran mahal. Jadi kalau anak-anak kita belum dapat hidayah nih, atau cucu-cucu kita belum dapat hidayah, amankan diri kita dulu gitu. Lalu jangan sampai anak-anak dan cucu kita melakukan kesyirikan, syirkul akbar gitu. Hati-hati pada syirik. Kalau kita belum bisa ngeram mereka dari maksiat-maksiat, pokoknya harga mati jangan syirik gitu. Jangan syirik, sehingga mereka bisa meninggal di atas iman. Nah, terus di sisi lain kita maksimalkan tuh kualitas kita habis-habisan, bukan justru konsentrasi terpecah karena meratapi kondisi anak cucu. Akhirnya gak dapet semuanya gitu loh. Jadi kalau itu anak cucu, anak aku tuh kenapa ya kok begini banget ya, memang salah aku sih gitu, atau cucu-cucu ini aduh duniawi banget. Nah, kakek neneknya, orang tuanya tuh habis-habisan. Nanti sebagai ganjaran, reward dari Allah, di upgrade tuh anak cucunya, jadi ketemu lagi. Wah, itu enaknya. Itu jemaah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga ini menjadi penyemangat kita khususnya di Ramadan. Karena banyak orang tua di Ramadan tuh sedih. Banyak kakek nenek tuh sedih di Ramadan. Kenapa? Ini flu. Jadi gak tahmid. Kenapa sedih? Karena yang anak-anaknya misalnya puasanya masih berantakan. Saya beriman, masih orang beriman. Atau cucu-cucunya begitu gitu. Nanti orang tuanya atau kakek neneknya buat kajian keluarga sebelum buka pada datang 2 menit sebelum buka gitu kan, gitu penyakitnya. Atau 2 menit setelah buka. Aduh ma, macet nih ma, bla 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 bla. Ya udah deh, anak-anakku tuh aku udah berusaha dakwahin segala macam tetap aja. Nah itu jangan sedih, semangat lah. Allah itu arhamur rahimin, Allah maha pengasih yang punya ya. Tapi itu makasih banyak. Subhanallah, ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu.